Радіо Есперанто.
Пароль з Калінінграду. Салютон. Ходіу ла дудекокан де марто є ла пальма ді манчо ен ла студіо де Радіо Есперанто. Пор ви паролас Олександр Корженков.
Кай Галина Горецка.
Ніа дудек унуа сон програму етінгес він три самайнен после дудека, ки у маркіс ла ревігліджон де ніа подкаста серію. Ніа спераста нічі у монатан ритмон чи яре. Чо ні сукцесос, ми нас цієс, ед ні есперас. Чи фоє ла програмо естас плі проксима ла кутима скемо. Пост мія ен кондуко віаудос ла Калінінградан фелієтонон де Халіна ке есперанто новажуйн. Секвос презенто де ла Марта Каєро де ла Ондо де Есперанто, кай ду текстой елджі. Ла унуа, поомо де Пушкін, меморігес при ла гранда фасто каресма кю фініджас ходію. Кай пост уну плія самайно де фастадо, ки у секвас ла сес самайнен каресман фастон, ні джоє фестос ла паскон. Феліче чи яре, ні фестос сам темпе кун ній ром католікей гефратой, кун киуй ні ходіу, фестос ла пальман диманчон. Гратулон! Сед ні ревену ал ніа програму. Пост ла поезія програмеро, Халіна ракунтос при ла романо «Метрополітено» де Владимир Варанкін, кай ла програмон фінос канзоно де ла Москва артисто Михаїл Поворін. Bonan auscultadon!
Occidente de Ruslando.
Dum kvin jaroj en Kaliningrado estis organizata internacia Zamenhofaj tagoj, en kiuj amase partoprenis pollandaj esperantistoj, ankaŭ gastoj el Litovio, Germanio kaj eĉ el Hispanio, kaj certe la lokaj esperantistoj. Post en conduco de nova visa regimo inter Ruslando kaj Europa Unio, estis nuligitaj senpagaj pollandaj kaj litoviaj vizoj por kaliningradanoj kaj reciproke senpagaj vizoj por pollandanoj kaj litovianoj dezirantaj viziti la plej okcidentan ruslandan regionon. Internaciaj aranĝoj en Kaliningrado ne plu estis organizataj. Tamen, post la trijara paŭzo, Kaliningradaj esperantistoj invitis al sia urbo esperantistojn el la pollanda partnerurbo Gdynia. Niaj gastoj konatiĝis kun Kaliningrado, ekskursante en la urbo, estis vizititaj la Muzeo de Sukceno kaj Fridlanda Pordego. En la Marista Kulturdomo okazis kunveno por konatiĝi kaj interŝanĝi spertojn en la Esperanto-agado. Plia paŝo en la partnerurbaj kontaktoj estis farita dank' al berlinaj esperantistoj. Fine de februaro okazis laborvizito al Kaliningrado de Karin Strumpf, respondeculino pri la partnerurbaj kontaktoj en la urboficejo de Berlin-Lichtenberg, plia partnerurbo de Kaliningrado. Ŝi iniciatis renkontiĝon kun la prezidantino de Kaliningrada regiona esperantista unuiĝo Halina Gorecka. Dum la renkontiĝo estis priparolitaj aktivecoj de esperantistoj en la du urboj kaj eventuala uzo de Esperanto en la partnerurbaj kontaktoj. Montriĝis interesa la propono pri ekzemple interurba fotokonkurso. Meze de marto la Kaliningrada Esperantista organizaĵo havis sian jarkonferencon. Estis notita bona partoprenemo de kaliningradanoj en najbarlandaj Esperanto-aranĝoj. Bedaŭrinde ŝrumpis informa laboro en la urbo. Estas agrable konstati aktiviĝon de la junularo, kiu intencas jam ĉi printempe organizi kurson de Esperanto en la universitato. Praktikaj paŝoj jam estas faritaj. Aleksandr Korženkov prelegis pri Esperanto por estontaj ĵurnalistoj. Kaj nun bonvolu aŭskulti Esperanto-novaĵojn.
Esperanto novaĵoj.
La 4 de marto 2010, la vicprezidanto de la Polanda Sejmo, la malsupera ĉambro de la parlamento, Jerzy Majdzinski, akceptis en la parlamentejo esperantistojn Ilona Kutni, Francisco Vitucki, Eduardo Kozira, Kazimiro Kšižak kaj Marianos Dankovski. La vicprezidanton Majdzinski akompanis parlamentano Leszek Aleksandrzak. Laga esperantistoj prezentis al la vicprezidanto la deziron, ke Esperanto ricevu statuson de lingvo samranga kun fremdaj lingvoj en la pollanda edukadsistemo. La parlamentanoj sugestis, ke la Esperanto-grupo proponu al ministro pri edukado komenci proceduron por realigo de la prezentita celo. ili samtempe deklari apogon al la iniciato. Pozitiva raporto de la ĉefa hispanlingva novaĵagentejo EFOE pri Esperanto en Ĉinio aperis la 4 de marto en multe ĵurnaloj hispanaj kaj amerikaj. La 25-26 de februaro okazis en Luksemburgo dutaga kunvenaro de la laborgrupoj de la Asocio de Lingvotestisto en Europo, ALTE, kie Esperanto estis reprezentita de Kultura Centro Esperantista laŭ Komisio de la Esperanta Civito. De 4 membroj de UA el 12 landoj konkursos pri la rajto reprezenti la individuajn membrojn en la komitato de la asocio dum la periodo 2010-2013. 6 el ili estos elektitaj kiel komitatanoj B per poŝta balotado, kiu komenciĝos en aprilo. La granda nombro draste kontrastas kun la elektoj de 2007, kiam por 7 lokoj aperis nur 4 kandidatoj kaj balotado ne necesis. Teju ĝojas anonci, ke la 16 internacia junulara kongreso okazos en Ukrainio. La temo proponita por la kongreso estas stabila evoluo, nova koncepto por homaro. La kongreso okazas en julio 2011 proksime de Kievo, la ĉefurbo de Ukrainio. La 6 de marto en la librovendejo de Haidian Distrikto Pekina Esperanto-Asocio okazigis lekcion, en kiu Hou Zhipin, eksredaktoro de El Popola Ĉinio, faris prelegon Li Shiyun, aŭ Lao Lum, genio de ĉina tradukista rondo. Ĝi estas enkonduko. En la sekvontaj 3 monatoj la asocio prezentas al la publiko 6 pliajn lekciojn pri Esperanto. Necesas diri, ke en la lastaj jaroj Pekina Esperanto-Asocio ĉiu jaro okazigis tien prelegojn en la ĉefurbo de Ĉinio. Danke al penado de Esperanto-Asocion Batu Ĉinio, 4 Esperanto-kursoj fundiĝis en la Scienca kaj Teknologia Universitato de Interna Mongolio, en kiu lernas sume 600 lernantoj en la komenco de la semestro. En la unua leciono ĉiuj sidlokoj en la klasĉambro estis okupitaj. La kursoj daŭros dek unu semajnojn.
La martan ondon komencas vortoj de komitatano Z, la perdita honoro de iu gbeglo kofi, pri unu el la konfliktoj en Esperantujo. Sekvas sur 4 paĝoj la plej ampleksa marta teksto Mark Fabianovič Zamenhof, instruisto en ŝtataj lernejoj, kiun Aleksandr Korženkov verkis surbaze de dokumentoj antaŭe nekonataj en la Ruslanda Ŝtata Historia Arkivo en Peterburgo. En ĝi oni ekscias interalie, kie la patro de doktoro Esperanto ricevis sian instruistan kvalifikon, kie kaj kion li instruis en la ŝtataj lernejoj de Bialistoko kaj Varsovio. Ekzemple, montriĝis falsa la legendo, laŭ kiu Mark Zamenhof instruis geografion kaj modernajn lingvojn en Bialistoka mezlernejo, evidente en la gimnazio. Reale li instruis la rusan lingvon kaj aritmetikon en la dua Bialistoka ŝtata porjuda lernejo, Kazjona Jevrejska Učilišče. Surprizojn enhavas ankaŭ kelkaj eroj de lia Varsovia kariero, pri kiuj neniam skribis Priva, Maimon, Holzhaus kaj aliaj zamenhofologoj. La rubriko Eventoj enhavas pli ol 20 artikolojn pri esperantista agado en diversaj landoj. En Tribuno, apud kelkaj polemikaĵoj, estas legeblaj ĉiumonata Eŭropa komentario de David Abjago el Bruselo kaj artikolo pri la uzado de mapoj en la reto de Katarina Noskova kaj Peter Balaš. Kiel ĉiam, la ondo estas riĉa kulture. Ĉifoje en rusa antologio estas 6 poemoj de Aleksandr Puŝkin, kiujn speciale por ĉi tiu rubriko tradukis Valentin Melnikov. Unu poemon vi povos aŭskulti post unu minuto, kaj poste mi prezentos al vi la romanon Metropoliteno de Vladimir Varankin. Ĉi tiu prezento aperis en la rubriko Nia trezoro. En la Marta Ondo estas ankaŭ kelkaj recenzoj kaj aliaj prikulturaj tekstoj, kaj en la fino la tradicia mozaiko. Pluraj tekstoj el ĉi tiu ondo estas legeble en nia retejo www.esperanto.org/ondo. Ĉiumonata magazino La Ondo de Esperanto estas redaktata en Ruslando kaj presata en Pollando. Ĝi estas abonebla por 2010 ĉe peranto en multaj landoj kaj ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 38 euroj. Rabatoj por la orienteŭropaj, eks-sovetuniaj kaj triamundaj landoj. La elektronika versio, formato PDF de La Ondo, estas abonebla por la tuta jaro kontraŭ nur 12 euroj. Abonu mem kaj abonigu viajn amikojn.
Literatura paĝo.
En la enkonduko mi diris, ke jam 6 semajnojn daŭras la fastado en Ruslando. Kaj en ĉiu tago de la granda karesma fastado, escepte de sabatoj kaj dimanĉoj, la celebranta pastro en ĉiu rus-ortodoksa preĝejo dufoje legas la preĝon de Sankta Efremo la Siriano, kiu verkis ĝin en la 4 jarcento. Nuntempe ĝi sonas jene. Signoro cae mastro de mia vivo, ne donu al mi la emon al pigro, malespero, regado, cae babilado. Sed donatso al mi via sclavo, la emon al anim purezzo, humilo, pacienzo cae amo. O signoro cae regio, ebligu al mi, vidi miein pecoin, cae ne iugi mian fraton, ja vi estas eterne glorinda. Amen. Citium pentan pregion de Efremo la Siriano, tre bone conatan al ciu ortodoxa cristano, ni memorigas ne nur pro la nunai serenai grand fastai tagoi, sed pro tio, che post de quin jarcentoi, en la jaro 1836, Alexander Pushkin, inspirita de gi, verkis poemon. Ca ancora post 174 jaroi, Valentin Melnikov, kiu interalia estas necredanto, sed granda ŝatanto kaj konanto de Pushkin, li virtuoza kaj majstra esperantigis la tutan Eugeno Onegin. Do li tradukis ĝin en Esperanton. La 16 versa poemo de Pushkin estas dividebla je du partoj. En la unua parto, la poeto montras la historion de la apero de la preĝo, ĝian praktikon, kaj sian propran amon al ĉi tiu poezieca preĝo, kiu inspiras lin. Jen la traduko de Valentin Melnikov, aperinta en la rubriko Rusa Antologio de la Marta Kajero de La Ondo de Esperanto. Ermitoj piaj, kaj la inoj ĉaste helaj, por levi kore sin al sferoj transĉielaj, kaj por firmigi l koron en batal en ŝtorme, kunmetis preĝojn diadorojn plej multforme. Sed el ĉi tiuj preĝoj sole min inspiras nur tiu, kiun sacerdot ripete diras en tagoj de malĝojo dum karesma fast. Al mia buŝo venas ĝi plej ofte sen prokrast, subtenas la falinton per la fort mistera. En la dua, sepversa parto, kiu devenas ĝuste la sepversa poezia skemo de Sankta Efremo la Siriano, li rerakontas la preĝon. Pushkin forigis el la teksto kelkajn kliŝajn esprimojn kaj la finan laŭdon al la kreinto, kiu estas komunaj por pluraj preĝoj. Iom ŝanĝis la ordon de la prezentado kaj repoeziigis la tekston origina versan. Ni daŭrigas legi la tradukon de Valentin Melnikov. Senjoro mia, pekon de Saag sufera, potenca vidon, ĉi kaŝitan mordserpenton, al mine dono, anco vantan eloquenton. Vidigu, di signor, de miei pecoi multon, cae mia frat de mi ne havule insulton. Spiriton de toler, humilo, am ador, cae de chastezzo, revivigu en la cor.
Nia trezoro.
Ciara, en la rubrico Nia Trezoro, en la Ondo de Esperanto vi conatigas cun la plei gravae romanoi verkite originale en Esperanto. La romanoj estas selektitaj per reta konsultado de elstaraj fakuloj pri la Esperanta literaturo. En januaro, Sergej Pokrovski prezentis la romanon sen titolo de ruso, vilaĝa pastro, Ivan Genadievič Šerjajev. En februaro, Sten Johansson rakontis pri la romanoj Viktimoj kaj Sur sanga tero de Julio Bogi. Kaj en marto, la temo de Halina Gorecka estis Metropoliteno de Vladimir Varankin. Tuj ŝi mem legos sian tekston.
William Old diversloke diras pri Metropoliteno de Vladimir Varankin, forgesita ĉefverko, unu el la plej interesaj kaj maturaj el niaj originalaj romanoj, kiun ni dece ŝatu. Eldonita en la malbon augura jaro 1933 de Ekrelo en Amsterdamo, ĝi havis limigitan disvastiĝon pro la aperigo en la klasbatalia medio kaj pro la politika situacio. Reeldoninte ĝin en 1977, Toko elvokis la romanon el la forgesiteco. Pli vastan konatecon ebligis du samtempaj reeldonoj en Moskvo kaj Jekaterinburg en 1992. La romano komenciĝas en Berlino aprile 1928. La sovetia inĝeniero Vitalij Zorin en la germana ĉefurbo studas la konstruadon de metropoliteno. Ja li estas plurjara proponanto de la metrokonstruo en Moskvo, kie la transporta situacio estas kriza. Varankin uzas nekutiman verkmanieron. En la unua parto de la romano alternas du rakontoj: mi forma taglibro de Vitalij kaj li forma rakonto el la romano, kiun tiu verkas en Berlino. La unua perspektivo rilatas al la aktuala evento en Berlino. Krom spertiĝi pri konstruado de metropoliteno, Vitalij partoprenas en la aktivado de la germanaj ruĝfrontanoj, agitantaj kontraŭ konstruado de kiras-ŝipo, kiel signo de la germana militemo. Disvolviĝas ankaŭ amikaj amaj rilatoj de Vitalij kaj kamaradino Alice Berg. La dua perspektivo pentras Moskvon unu jaron antaŭ lia alveno al Berlino. Ni vidas lukton de Vitalij kontraŭ moskvaj burokratoj, kiuj kontraŭstaras konstruadon de metropoliteno. Lia privata vivo statas nekontentige. Ni ekscias pri malboniĝantaj rilatoj kun la edzino Olga, kiu pro la longa vivo en mizero ĉiam estas grumblema kaj malĝoja, kvankam kompatinda. La unua parto de la romano finiĝas per la forveturo de Vitalij el Germanio al Moskvo, sojle de la 1 de majo 1929. La verkata de li romano venas samtempe al la tago antaŭ la forveturo el Moskvo al Germanio. Laŭ la aŭtoro, ĉi tie kunfluiĝas la pasinto kun la estanto. En la dua parto, per la taglibro de Alice Berg, ni ekscias pri la bataloj sur berlinaj stratoj la 1 de majo, pri ŝia veno en Moskvon kaj renkontiĝo kun Vitalij. Intertempe, dum la foresto de la edzo, Olga eklaboras kaj ŝia karaktero pliboniĝas. La fino de la romano estas nereale optimisma. Danke al la partia purigado, malamikoj estas senmaskitaj kaj metropoliteno en la proleta ĉefurbo estas konstruota per la fortoj de la sovetia popolo. Ankaŭ la ŝanceliĝado de Vitalij inter la du virinoj ricevas solvon. La romano multrilate estas biografia. Laŭ la aserto de Feina, filino de Varankin, Olga estas mia patrino, Feino estas mi, la patro estas protagonisto. Vladimir Varankin naskiĝis en 1902 en Niĵnij Novgorod en la familio de malalt-ranga oficisto. En 1920 li finis gimnazion. Post la morto de la patro pro la militaj vundoj en 1921 li vivtenis la patrinon kaj pli junajn fratojn. Li eklaboris en elektroproduktejo, poste aliĝis al la kavaleria lernejo, en kiu li laboris kiel politika organizanto, bibliotekisto kaj klubestro. Fine de 1922, kune kun la lernejo li translokiĝis al Tver kaj fine de 1927 al Moskvo. Li finis fakultaton de socia scienco ĉe la Moskva Ŝtata Universitato kaj instituton pri eksteraj rilatoj. Eklaboris kiel direktoro de teknikumo de fremdaj lingvoj, kiu poste transformiĝis je la dua Moskva Ŝtata Pedagogia Instituto de Fremdaj Lingvoj kaj gvidis ĝin ĝis sia aresto. En 1935 Li eklaboris ankaŭ en la Moskva Historia Arkiva Instituto kiel docento kaj estro de la katedro pri ĝenerala historio. Membro de la komunista partio ekde 1925. Varankin lernis Esperanton en la lasta gimnazia jaro kaj tuj aktiviĝis. Li aranĝis propagandajn spektaklojn, eldonis la gazeton Ruĝa Esperantisto, verkis, tradukis. Lia aktivado estis rimarkita. En 1921 li eniris en la centran komitaton de la ĵus fondita SEU, Sovetrespublikara Esperantista Unio. Li gvidis kursojn ĉeeste kaj koresponde, okupiĝis pri la metodiko de propagando de Esperanto, verkante artikolojn por la gazetoj de SEU. En 1927 li partoprenis la 19. Universalan Kongreson en Danzig. Li verkis la libron Teorio de Esperanto, helpilo por superi Esperanto-kursoj en 1929, kaj kunaŭtoris la lernolibron Esperanto por laboristoj en 1930. Post du jaroj la nova etapo aperigis fragmentojn el Metropoliteno. Laŭ rememoroj de lia unua edzino, li verkis ankaŭ ruslingvan romanon, kiun li laŭtlegis hejme al esperantistoj, sed ĝi ne konserviĝis. Li edziĝis al Augusta Muravina en 1923. Ili havis la filinon Feina, la disiĝo okazis en 1931. Lia dua edzino, Maria Galinovskaja, estis esperantistino. En la nokto inter la 7 kaj 8 de februaro 1930 Vladimir Varankin estis arestita kaj akuzita pro partopreno en la fašisma spiona organizaĵo Unia Centro, ekzistanta en Sovetunio sub la ŝildo de la organizaĵo de esperantistoj kaj celinta la renverson de la soveta potenco per spionado, sabotado kaj per terorismaj agoj kontraŭ la gvidantoj de komunista partio kaj de la soveta registaro. La mortkondamno estas subskribita la 3 de oktobro 1930. Li estis rehabilitita en 1957. Pri la lingvaĵo de Varankin ekzistas diversaj opinioj. De brilia kaj alternativa ĉe old, ĝi simple fuŝa, atestanta pri nesufiĉa alproprigo de Esperanto ĉe Benzig. Nu, la romano estis verkita sojle de la 30-aj jaroj, kiam ne multaj originalaj romanoj ankoraŭ ne starigis firman tradicion, kaj la plena vortaro, aperinta fine de la 30-a, apenaŭ estis en la manoj de Varankin dum la verkado. Krome, pro la kreskanta izoliĝo de Sovetio, la sovetiaj esperantistoj estis malproksimaj de la internacia Esperanto-komunumo. Sed plej grave, en metropolitene konstateblas kompleta manko de redaktado, pro kio sampaĝe najbaras formoj korekta kaj erara, ekzemple aŭtomobilo kaj maŝino. En la tria eldono, Jekaterinburg 1992, en la teksto estis forigitaj la plej krudaj eraroj. La stilo, kiun kelkaj recenzintoj nomis slava, eĉ kreis supozon, ke Varankin verkis metropolitenon ruslingve, sed ne havante eblecon eldoni ĝin, mem tradukis en Esperanton. Konante lian profesian kaj socian engaĝitecon, oni facile kredas, ke al Varankin mankis tempo por polurado. Metropoliteno aperis ankaŭ en la angla kaj la rusa lingvoj. Estas interese, ke kontraste al Varankin, la romanheroo ne estas arda esperantisto, kvankam plurloke Esperanto estas menciita en la romano. Ekzemple, verki en la fremda lingvo estas pli malfacile. Estas multe pli simple pri Esperanto, du monatoj sufiĉis, nun mi perfekte ĝin posedas. Halina Gorecka. La ondo de Esperanto, marto 2010.
Nian programon kronos kanzono de Mihail Povorin. Li naskiĝis antaŭ 40 jaroj en Moskvo, kie li loĝas ĝis nun. Esperantisto, ekde la 1982 jaro, li aktive verkas kantojn en Esperanto, ekde la jaro 1980. Li longe nenion eldonis profesie, sed en la 2006 jaro registris du diskan kolekton de siaj kantoj en Esperanto. Li regule koncertas plejparte en Ruslande Esperanto-renkontiĝoj, sed lastatempe ankaŭ internacie, en KEF, IJOKO kaj UKO. la canzono barilo e caitrui, kiwi tu yaksonos, aperis en la disco Verula sezono. En gi povoren prescribas iein impreso en postveno en Esperanto tendaron. Lau li, la prescribita eventoi okazas en Ruslando ofte, cie. Gis raudo!
Claringu al mi, vo sincera amic, por kio bariloi existas. Mi cie rigardas al ties efic, kai mia animo ectristas. El stonoi, el ligno, au simple el drat, extaras la muroi miliarei. Por bari la vojon de frato al frat, je niai afflictoi amarei. Knabin malfruigas al am rendevu, prolonga vojeg circauira. Cae velcas belega buced pro enu, en man de junulo sapira. Nudisto fervora dum pausen program, en lagon sin trempi ne povas. Al plagio rutina con sia malsam, la nazon arrogan ne shovas. La monde estus nura sufer cae infer, sed sage la sort improvisas. Char homoi existas, kiui cun fier, bariloin per truoi provisas. Tra il truoi ridetas radin del esper, la paroi obstinae dissaltas. La tuta homar en la strebal prosper, mes voie ne stopas ne haltas. Dim bocia bubac mia sami de an, ni faras aferon comunan. Barila rompant, jen el vi mia man, ni giù la mondon helsunan. Acceptu ci canton de po Michael, al vi dedicitan omage. Tra densa mallumo briletu la cel, al kiu ni iru courage. Al kiu ni iru courage. Al kiu ni iru courage.